Australia, matatagpuan ng ilan sa pinakamalaki, pinakamahal na mga bahay sa buong mundo. Habang para sa maraming mga Australiano, patuloy na nagiging mahirap makabili ng unang bahay, ang mas maliit na tinatawag na smarter homes kaya ang sagot sa abot-kayang pabahay. Unti-unting niyayakap ng mga lokal na architect, builder at developer ang konsepto at disenyo ng mga mas maliit na bahay. Ang detalye sa ulat ni Vesna Nazor na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa sobrang taas ng halaga ng bahay sa Australia, marami ang pinag-iisipang mulit hinihikayat na isaalang-alang ang mas maliit na mga spasyo at lugar na kanilang titirhan. Lumalaki ang interes sa tinatawag ng mga eco-friendly sustainable living, kasabay ang mga matatalinong paggamit ng lugar sa disenyo ng bahay. Maaring tawagin ito sa wikang Ingles bilang downsizing o minimalism o pangangailangang mabayaran ng utang. Dumarami na ang mga Australianong kunikwestiyon di lamang ang lugar na maaari nilang mabili, kasama na rin kung gaano kalaki o kaliit nga ba ang kailangan nilang espasyo. Ang tiny house movement sa Estados Unidos ay nagbibigay inspirasyon sa mga Australiano sa mga alternatibong pamamaraan ng pamumuhay. Pinaniniwalaan ang nasabing pagkilos ang simpleng pamumuhay at walang utang kasabay ang maliit na epekto sa kapaligiran. Sa Australia, umabot na sa 18,000 ang taga-subaybay o followers ng pagkilos na ito. Si Catherine Carena ay isang training and recruitment manager na nakabase sa Sydney. Siya ay taga-subaybay at suporta ng mas maliit na bahay tirahan o kilala sa palayaw na tiny house.
People want more life. They don't want to be in debt. They don't want huge mortgages. A lot of them feel like happiness doesn't come from a lot of stuff. Around the world, this is an ongoing trend. The lifestyle of it is becoming increasingly attractive for people.
Sa Estados Unidos, 68% ng mga Amerikanong may maliliit na bahay o tiny homes ang walang mortgage, kung ihahambing sa 29.3% ng kabuong bilang na may-ari ng bahay sa bansa. Sa Estados Unidos, may mga natatanging kumpanyang nagtatayo ng mga maliliit na bahay o tiny homes. Sa Australia, kadalasan, ang mga may-ari ng bahay ang bumubuo nito o yung tinatawag na DIY o do-it-yourself. Sa Sydney, ang matalik na magkaibigan na si Beck Benson at Reese Brennan ay kapwa na sa edad na may 20 taong kulang. Sila ay nagdisenyo ng kanilang sariling bahay o tiny house. May sukat na 2 metro ang lapad at 3.6 na metro ang haba at 3.8 metro ang taas, kasamang tinatawag na sleeping loft sa bubungan. Mayroon itong paliguan, gas na lutuan at inbuilt na storage. Ito'y may gulong. Nagamit na ito ni Reese Brennan bilang mobile home. Ika nga nila, bilang home away from home.
Yeah, I've spent a couple of weeks traveling around in at various weekend trips here and there, and it's great. Very, very functional and you really could live in here permanently.
Mga recycled na materyales ang kanilang ginamit upang itayo ang kanilang munting tirahan. Sinabi ni Beck Benson, umabot ng may 2 taon bago nila nakompleto ang lahat na nagtatrabaho tuwing weekend at piyesta opisyal. Umabot ang gastusin sa kabuang halagang $18,000.
We did build it ourselves.
Correct.
We planned it all ourselves from scratch. Where we live, you know, the house prices are just, they're going up and up.
It's $1.5 million for anything in our street.
And so this just seems like such a better option, especially for young people, but not just for young people.
Sinabi ni Reese Brennan na ang ginastos nila dito ay maliit lamang kung ihahambing sa halaga ng mga bahay sa pamilihan.
Well, with the median house price in Sydney being $1 million at the moment, and considering your deposit at 20% for $1 million is $200,000, for 10% of your deposit, we built our totally livable home, less than 10%.
Yeah.
At ginamit na nila ito bilang mobile home at pansamantalang tirahan. Ito'y tinayo para kay Beck. Hinahanap pa niya ang lugar kung saan siya pipirmit maninirahan. Ngunit sinabi niyang umaasa siya na makakalipat siya dito sa loob ng 1 taon. Habang maaaring maging malakid ang mga regulasyon at pamantayan sa council kung saan ninyo ipipirmi ang maliit na tirahan. Sa ngayon, ilan lamang ang naninirahan sa mga gantong uri ng tirahan. Ngunit maaaring magbago na ito. Lumalaki ang pangangailangan para sa mga kurso o klase at workshop sa pagbuo ng mga maliliit na tirahang ito. Si Guido Verbist ay manager ng Bauer Recycling Center sa Marrickville sa Sydney. Sinusuportahan nito ang Tiny House Movement.
We built one with 15 people over a weekend. We have since 2 years, in the last 2 years, been contacted by many people who show an interest in us, in it, and even asked us to run more of the same workshops. So we reckon that it is a growing concept.
Nag-oorganisa si Catherine Carena ng klase o building courses kung saan dumadalo ang mga tao mula iba't ibang yapak ng buhay.
When we did a building course, the first building course in Sydney last year, it was such a wide range of people. You had, middle-aged, you had 30s, 20s, 60s, 50s, you had everyone. And they had all different reasons.
May ilang mga organisasyon din ang sinusuri kung paano makakapagbigay ng tulong at matutuluyan ng Tiny House Movement sa mga homeless na kabataan at bilang shelter para sa mga kababaihan. Habang ang gantong uri ng pamumuhay ay di para sa lahat, di naman nangangahulugan ang mas malaking espasyo at tirahan ay mas makabubuti para sa lahat. Ngayon, unti-unti nang hinihikayat ng architect ang kanilang mga kliyente na pag-isipan ng husto kung ano ang kanilang pangangailangan para sa kanilang tirahan. At ito ang isa sa mga pangunahing usaping tinatalakay ng award-winning na Melbourne architect na si Andrew Maynard sa kanyang mga kliyente.
There definitely is a trend where people realize that quality is much more important than necessarily size. People have realized that you can keep spaces small, well designed so that they're not cramped, beautifully connected to the outside space.
Habang patuloy na nagiging mailap para sa maraming mga Australianong pangarap na makapagpundar ng sariling tirahan o yung tinatawag ng Great Australian Dream, para sa maraming mga Australiano, naniniwala ang Future Housing Task Force na nakabase sa Queensland na nahanap na nito ang mga solusyon para sa abot-kayang tirahan. Sa pakipagtulungan sa mga builder, developer at lokal na council, nabuo ng task force ang tinatawag na Smarter Small Home. May ilang mapagpipili ang disenyo kasama ang tinatawag na dual occupancy model na tinatayo sa Australia sa halagang mula $100,000. Si Kevin Dodney ang founder ng Future Housing Task Force.
We do not need 250 square meters of space for two people or three people when we used to provide housing of 85 square meters for five people in the 60s and 70s. We are now the most unaffordable nation in the English-speaking world for 10 years in a row.
Inilunsad din ng Future Housing Task Force ang tinatawag na off-grid version ng mas maliit na tinatawag na smarter home o tirahan.
We've had feedback now from over 1,000 people, and it will be completely off-grid on water, power, sewage, and provide its own food sources. It will be open for display in 2017. I believe the future of housing in Australia will be off-grid suburbs, off-grid communities that are capable of reducing the running cost to zero.
Naniniwala si Kevin Dodney na mayroong pangangailangan para sa iba't ibang mapagpipilian, di lamang upang masagot ang pangangailangan para sa abot-kayang tirahan, kasama na rito ang pangailangan para sa pabahay, sa hinaharap, kasamang posibilidad na makapagtrabaho mula sa kanilang mga tirahan ang mga tao't iba't ibang mga pangailangan ng iba't ibang komunidad sa Australia.
Land has gone up in Australia over 600% in the last 7 years. We cannot afford to continually build one house on one lot. So we have to look at housing that appeals to the changing families that are occurring across Australia.
At ayon kay Kevin Dodney, sa pamamagitan nito ay maaaring makamtan ng mas maraming Australiano ang kanilang pangarap na makapagpundar ng sariling bahay.